Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm să învățăm din pildele Domnului Iisus Hristos și să ne uităm în fața înțelepciunii cu care a exprimat adevărul de dincolo de pământ. Să observăm cum Domnul Iisus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. El ne explică și nouă prin pilde, așa cum a făcut ascultătorilor săi din vremea aceea. Realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest mod de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca și pe care o vom studia în această zi este pilda robilor netrebnici, iar textul este din Luca capitolul 17, de la versetul 7 la versetul 10. Vă invit să ascultați mesajul pastorului Ghiță Mocan. Vă doresc audiție plăcută!
Viața este ceva complex, ceva la care ne adaptăm de-a lungul timpului. Învățăm să ne raportăm la ea, învățăm să o facem suportabilă și învățăm ca împrejurările în care ne aflăm să le facem să lucreze întru binele nostru. Viața este ceva complex. Dacă viața în general este așa, aș vrea să înțelegem, preiubiți frați și surori, că viața spirituală este la fel. Ea este complexă și este alcătuită din detalii și nuanțe. Umblarea cu Dumnezeu, așa cum ne dăm seama de la un an la altul, nu înseamnă ceva liniar, nu înseamnă ceva atât de clar și de ușor de definit, ci este adesea ceva atât de particular, atât de nuanțat, atât de greu de pus în cuvinte. Umblarea cu Dumnezeu însă are două extreme. Din momentul în care omul îl cunoaște pe Dumnezeu și are o relație cu El, de-a lungul vieții de credință, se roagă, citește Scriptura, caută părtășia cu biserica, încearcă să-și exerseze darurile pe care le descoperă în el însuși, pe care Dumnezeu le-a așezat acolo. Merge în direcția unde se simte înclinat, fiind de folos împărăției lui Dumnezeu. În tot acest demers spiritual, omul conștientizează două extreme. Prima extremă este aceea a ignoranței, sau mai bine zis, a superficialității, anume că față în față cu marea binecuvântare a iertării, a vieții noi în Hristos, a resurselor pe care Dumnezeu le pune la dispoziția creștinului în fiecare zi, să-ți fie pur și simplu indiferent, să tratezi cu ușurătate, cu superficialitate, atâta bogăție de har cât a investit Dumnezeu în tine și în viața ta. Această extremă este una periculoasă. Această extremă se potrivește celor care iau ușor viața de credință și care înțeleg că umblarea cu Dumnezeu este de fapt ceva ce li se cuvine și poate chiar li se potrivește. Aceștia de obicei îi privesc de sus pe ceilalți, se uită fără milă la cei care se zbat în patimi și în adicții și care nu reușesc să iasă, care nu reușesc să atingă anumite culmi ale umblării cu Dumnezeu. Este însă atât de periculoasă această extremă, o extremă a ignoranței, a superficialității, a ușurătății în raport cu Dumnezeu, cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Oamenii și creștinii care derapează în sensul acesta, în direcția aceasta, se vor simți întotdeauna îndreptățiți în raport cu Dumnezeu, să primească protecție, binecuvântări de sus și de jos, călăuzire, impact în slujire și așa mai departe. O altă extremă, la fel de periculoasă, este ca în raport cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, apoi face cu tine, să te simți dator, veșnic dator, Să fii terifiat de gândul acesta al datoriei și să practici ceea ce în gândirea teologică se numește o etică a datornicului. Adică să încerci de-a lungul vieții tale, atât cât ți-a dat să o trăiești, să te achiți, să plătești prin devoțiune, prin râvnă, prin fapte bune, prin lucruri pe care le realizezi pentru semeni și pentru Dumnezeu, să-ți plătești într-un fel datoria imensă, de altfel imposibil de plătit, în raport cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. După cum v-ați dat seama, aceasta a doua extremă este la fel de periculoasă, doar că se situează la polul opus în raport cu prima. În acest caz avem oameni care trăiesc o frustrare continuă și care văd viața de credință ca o corvoadă continuă, ca o tentativă și o încercare mereu și mereu reînnoită de a se achita de o datorie imensă, pe care conștientizează și ei că n-au cum să o achite înaintea lui Dumnezeu. Între aceste două extreme pendulează de altfel viața noastră de credință. Suntem chemați la echilibru, iar echilibru înseamnă să mergem pe mijloc, adică să nu cădem nici în stânga, nici în dreapta. Iubiții mei, am făcut această introducere pentru că avem nevoie de ea în explicarea următoarei pilde care ne stă în față din Luca din capitolul 17, în acest maraton al nostru de a explica pildele din Evanghelia după Luca. Am ajuns, prin ajutorul bunului Dumnezeu, la capitolul 17, ne îndreptăm spre ultimele pilde care apar doar în Evanghelia după Luca, iar introducerea aceasta, după cum veți vedea, ne va servi pentru a înțelege pilda și pentru a o putea aplica la viața noastră. Înainte însă de a face legăturile, haideți să citim în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, de la versetul 7 la versetul 10. Cine dintre voi, întreba Iisus, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și șez la masă? Nu e așa că îi vei zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Iată o pildă interesantă. Iată o pildă care pune la grea încercare sensibilitățile noastre umane și mai ales moderne. Iată o pildă care ni-l descrie pe Dumnezeu ca suveran, ca stăpân, ca proprietar a toate și nu numai proprietar, creator a toate. Văzutele și nevăzutele, cum se exprima apostolul Pavel, stau în mâna acestui Dumnezeu măreț și unic. În raport cu el, noi suntem niște robi, niște sclavi. Suntem creaturile lui și ne relaționăm cu el și este important ce credem noi despre această relație. Este important cum anume o percepem. Iubiții mei, acum putem să facem legătura cu introducerea mesajului din această zi, anume că robul din pildă nu se află în postura primă pe care am descris-o. Robului nu este indiferent dacă pământul e arat sau nu, dacă oile sunt sătule sau nu, ca să folosim metafore frumoase din pilda aceasta pe care o numim pilda robilor netrebnici. Nu este indiferent acestui rob. Nu este indiferent dacă propășește averea și afacerea stăpânului. Nu este indiferent dacă stăpânul este sau nu este mulțumit. Nu este indiferent. Se pare că robii din această pildă sau robul invocat în această pildă nu face parte din categoria superficialilor, din categoria ignoranților, a celor care sfidează. Robul, dimpotrivă, este foarte atent să se achite cu bine de sarcini, de datoriile pe care le are. Însă, făcând toate acestea, Domnul Iisus Hristos dorește să scoată în evidență o lecție a uceniciei. Dorește să transmită ucenicilor săi următoarea idee, că atunci când robul le-a făcut pe toate, inclusiv seara, cum vom vedea, a pus masa pentru stăpânul lui, el nu și-a făcut decât datoria. Este parte din postura lui, din statutul lui de rob, să se achite de aceste sarcini și robul nu face nimic deosebit, astfel încât stăpânul să se simtă obligat în plus sau îndatorat față de robul său. Așa cum spuneam, iubiții mei, capitolul 17 din Evanghelia după Luca descrie această secțiune mai largă pe care unii comentatori o numesc lecțiile uceniciei. E vorba în special de primele 19 versete ale capitolului 17. Domnul Iisus acordă atenție felului cum trăiesc și se comportă ucenicii săi. Domnul nu dorește din ei niște activiști care să facă multe lucruri chiar pentru împărăție, chiar pentru Domnul, dar să nu înțeleagă de ce le fac, care este utilitatea, care este scopul ultim. Pentru că lucrul acesta dovedește cât de mult își respecta Iisus ucenicii și implicit cât de mult ne respectă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Domnul nu-și dorește ca noi să executăm anumite lucruri, ca noi să facem lucruri frumoase, dar în mod mașinal și fără nicio tragere de inimă. Domnul dorește ca tot ceea ce facem noi pentru binele împărăției lui Dumnezeu, de fapt, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, cel mai mic gest sau cel mai mare gest, cel mai simplu sau cel mai complicat, să le facem ca parte din noi și să înțelegem că nu ne-am făcut decât datoria. Lucrul acesta ridică ucenicia la un standard înalt, dincolo de standardele laice ale vremii. Domnul Iisus Hristos așadar încearcă să explice, inclusiv prin această pildă, că e important nu doar ca omul să facă ce trebuie, nu doar ca omul să depună efort, ci în egală măsură să lucreze cu atitudinea potrivită. Pentru a demonstra această atitudine, pe care am putea o numi atitudinea lucrului bine făcut, el le spune această pildă pe care tocmai o explicăm. Iubiții mei, spre deosebire de alte pilde cu servitori și sclavi, această pildă dă dovadă de un realism extraordinar. Aproape că aș afirma că nicio altă pildă în care găsim aceste două tagme a sclavilor și a stăpânilor nu scoate mai bine în evidență condiția sclavilor. Pentru noi e greu să înțelegem. Noi trăim într-o perioadă în care sclavagismul a fost abolit, în care civilizația a mers mult mai departe și nu se mai permit forme de sclavagism, sunt pedepsite prin lege. Dar la vremea aceea, sclavia era ceva atât de natural. Pentru a ne face o idee, aș vrea să oferim câteva detalii. În primul rând, să înțelegem că un sclav, în vremea aceea, în secolul I, în contextul în care Domnul Iisus rostea pilda, nu avea nici o demnitate. Subliniez, nici o demnitate. El nu era, de fapt, considerat o ființă umană. El nu era numărat nicăieri. Numele lui nu conta, chiar dacă avea un nume. Nu interesa pe nimeni numele lui. Nu avea nici o demnitate umană, pentru că sclavia cobora foarte jos ceea ce numim noi astăzi demnitate umană și stimă de sine. Ca să înțelegem mai bine, aș vrea să vă spun, iubiții mei, fapt care s-ar putea să ne surprindă pe noi azi, că un sclav era comercializat ca o marfă. Așa cum sunt astăzi târguri de animale, existau atunci târguri de sclavi. Unde puteai merge să-ți vinzi sclavul dacă nu mai erai mulțumit de el, sau să-ți cumperi un sclav. De asemenea, sclavul nu primea nicio recompensă, adică nu primea salariu. Să nu ne imaginăm că sclavul avea o zi de salariu. Nu avea. Oricât de mic ar fi salariul, faptul că îl iei cu regularitate, faptul că există o zi în care ridici banii aceia, îți conferă o oarecare bucurie și siguranță. Sclavul nu avea nici o zi de salariu, nici o recompensă. De asemenea, sclavul nu avea parte de repaus. Nu avea parte de ceea ce noi numim azi concediu de odihnă sau concediu medical. Sclavii nu aveau repaus. Lucrau zi lumină. Oricând în noapte puteau să fie treziți. Puteau să aibă sarcini suplimentare. Puteau să fie ținuți treji și expuși la munci care puteau să-i conducă la îmbolnăvire sau chiar la moarte. Și niciun stăpân nu răspundea în fața justiției pentru situația aceea. În consecință, un sclav la vremea aceea lucra doar pentru mâncare și adăpost. Lui îi se dădea mâncare în fiecare zi și adăpost în fiecare noapte. Faptul acesta trebuia plătit greu printr-o muncă pe viață. O muncă din care roadele și beneficiul îl scotea doar stăpânul, niciodată sclavul. Din cauza aceasta, multe din pildele Domnului Iisus sunt cu sclavi, cu robi. Pentru că condiția de rob la vremea aceea oferă o bună metaforă a dependenței de stăpân. Oferă o bună metaforă a ascultării de stăpân. Deoarece Domnul Iisus Hristos, vorbind despre relația dintre stăpân și robi sau robi și stăpâni, descrie cel mai bine și găsește cea mai bună metaforă pentru raportul dintre om ca și creatură și Dumnezeu ca și creator. Între om ca ființă limitată și Dumnezeu ca ființă nelimitată. Între om ca muritor și Dumnezeu ca veșnic. Diferența este atât de clară. Stăpânii erau oameni liberi, cu posesiuni, cu demnitate. Sclavii erau dependenți de stăpâni. Sunt două lumi total diferite. De aceea Domnul Iisus Hristos alege adesea această metaforă. Pentru a descrie însă dependența unui sclav de stăpânul său, Domnul Iisus în această pildă ne prezintă două ipostaze. În primul rând, sclavul din pildă, robul, muncește peste zi. Zice că cine are un rob care ară sau paște oile, iar aceasta este activitate de zi. A ara, aduce oile la păscut. A lucra pământul, a îngriji animalele. A te asigura că toate lucrurile sunt în grafic după sezon și după cum o cere situația. Aceasta este activitate de zi. Sclavul muncește peste zi. Aceasta este datoria lui pe care și-o face de-a lungul zilei. Apoi, a doua ipostază este că sclavul muncește inclusiv seara. Ajunge seara acasă și spune că ajunge odată cu stăpânul. Stăpânul n-a muncit fizic pentru că de aceea are sclavi. Stăpânul nu este extenuat precum este sclavul, dar sclavul așa extenuat cum vine acasă, robul așa extenuat, zice că stăpânul îi spune, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea tu. Adică pregătește masa și stai la mine, stai lângă mine să vezi cum mănânc. Tu ești flămând, tu ești obosit, extenuat, tu ești mai flămând decât mine, tu ar trebui să te așezi primul la masă după nevoile fiziologice, dar pentru că între noi e o diferență de statut, tu vei rămâne în picioare lângă mine și vei vedea cum mănânc eu și abia după ce eu mă satur, după ce nevoile mele ca stăpân au fost împlinite, după aceea te așezi și tu la masă în cele din urmă. Sclavul muncește peste zi, sclavul face ore suplimentare în condiții grele, pentru că nu e simplu flămând fiind să gătești pentru altcineva și să-l mai și vezi cum mănâncă. E aproape ostentativ la adresa unuia care este și slab și neajutorat și flămând și obosit. Din descriere înțelegem că sclavul nu avea un orar fix, un program fix. Dimpotrivă, era obligat să lucreze chiar atunci când ceilalți au încetat munca sau alții, precum stăpânul, tocmai stă la masă și mănâncă și se înfruptă din bucatele copioase. Faptul acesta, totuși, vreau să observați aici o progresie. Munca de peste zi, hai că îi spune că e normală, nu? E programul lui până la urmă. Dar faptul că trebuie să-i pună de mâncare este scandalos. Să-i pună seara de mâncare celui care e mai odihnit și mai sătul decât el. Faptul acesta, spune Domnul Iisus Hristos, și aceasta este miza narrativă a pildei, nu îl îndatorează pe stăpân față de sclav. Ceea ce noi am crede că ar însemna ore suplimentare, cum am zice noi astăzi, ceea ce ar trebui să aducă un bonus la salarizare, salar pe care nu-l lua un sclav în vremea aceea. Ceea ce noi am crede că ar fi corect, ar fi echitabil, pilda de fapt ne subliniază tocmai contrariul. Stăpânul nu este îndatorat față de sclav. Pentru că nu cantitatea de muncă se ia aici în discuție, ci raportul de autoritate. Important este să se înțeleagă că stăpânul are dreptul să-i pretindă sclavului, pentru că este în proprietatea lui și este dependent de el. Este ca o unealtă, dacă vreți, chiar dacă spunem o unealtă umană. În ultima instanță, sclavul nu a făcut decât ceea ce i s-a poruncit. Robul n-a făcut mai mult. Vă rog să observați că de-a lungul acestei pilde, robul nu face ceva din proprie inițiativă ca să fie premiat pentru asta, ci face doar ceea ce îi se cere, iar raportul de autoritate, cum vă spuneam, este foarte clar aici. Nu a făcut decât ce trebuia să facă, în acord cu statutul lui social. El nu putea să aibă o inițiativă, nici să se împotrivească voii stăpânului său, ar fi fost pedepsit. Față în față cu acest tablou urmează apoi concluzia pe care o găsim în versetul 10. Concluzia pildei, să spunem, este radicală și realistă. O să vedem de ce este radicală și de ce este realistă. În primul rând spuneam, concluzia pe care o aduce Iisus, învățătura de la sfârșit, este radicală. Tot așa și voi, spune Iisus, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit. Aici observăm radicalismul concluziei. Domnul nu spune, după ce veți face jumătate din ce vi s-a poruncit, sau trei sferturi, sau nici măcar 99%, iar 99% este aproape 100%, dar aproape 100%. Iisus folosește aici această idee maximală de tot, de deplinătate. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, concluzia este de un radicalism șocant. Suntem puși față în față, nu cu o parte convenabilă a poruncilor lui Dumnezeu, ci cu toate poruncile lui Dumnezeu. Viața de credință, iubiți frați și surori, dragii mei ascultători, înseamnă totul sau nimic. Înseamnă o strădanie zilnică nu să fac sau să realizez cât mai mult, să împlinesc cât mai mult, ci să împlinesc totul. Veți spune, lucrul acesta e o utopie, e un ideal care nu poate fi atins. În ultimă instanță, iubiții mei, aveți dreptate, pentru că ne străduim în fiecare zi să fim ca El, dar vom ajunge ca El doar când îl vom vedea față în față. Din punctul acesta de vedere, escatologic vorbind, așa este. Suntem în traseu continuu până închidem ochii. Dar din punct de vedere al lucrului binefăcut, al realizării a faptului că Dumnezeu ne cheamă să facem atât cât putem în momentul respectiv, în limitele noastre, atunci înseamnă că trebuie să oferim și noi maximum. Să ne străduim, să nu lăsăm pe din afară lucruri pe care Dumnezeu ni le cere să le facem. Să ne străduim în proiectele împărăției Domnului în care suntem implicați, să le facem cât mai bine cu putință. Ele nu vor fi desăvârșite, numai Dumnezeu face lucruri desăvârșite, pentru că El este perfect. Dar vor tinde spre desăvârșire. Ne vom înnoi în fiecare zi și vom înțelege că acest radicalism al uceniciei să împlinești tot ce a poruncit Domnul ne face oameni, ne face creștini cu adevărați. Ne modelează caracterul, iubiții mei, și scoate din noi oameni vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Dar concluzia nu este doar radicală, spuneam că este și realistă. Auziți partea a doua a versetului 10. Atunci când ați făcut tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Sublinează realismul pildei și a concluziei. N-am făcut mai mult decât eram datori. Iubiții mei, nu e important doar să trăim frumos și să facem lucruri frumoase pentru Domnul. Știți ce ni se mai cere? Să imprimăm în mintea noastră, să impunem gândirii noastre această paradigmă. Atunci când am făcut lucrul acela pentru Domnul și a ieșit bine, atât de bine cât poate să iasă din mâna și din mintea unui muritor, atunci imediat paradigma să se declanșeze. Nu mi-am făcut decât datorie. Dacă reușești și dacă reușesc să imprim minții mele această paradigmă biblică a faptului că atunci când am făcut cel mai frumos lucru pentru Domnul, n-am făcut decât ceea ce trebuia să fac. Nu mi-am făcut decât datoria. Lucrul acesta mă păzește de foarte multe lucruri. Mă păzește de mândrie, în primul rând. Pentru că dacă ți-ai făcut doar datoria, ești ridicol să te lauzi cu propria datorie pe care ți-ai făcut-o. Trebuia să ți-o faci. Apoi, ne păzește de o impresie prea bună despre noi înșine în raport cu noi înșine. Apoi ne păzește de iluzii, apoi ne păzește într-un fel de determinism și de faptul acesta de a-L obliga cumva pe Dumnezeu, de a crede că Dumnezeu este obligat să ne facă bine, să ne folosească, să se ocupe într-un mod anume cu noi, cum noi ne dorim, pentru că și noi am făcut pentru El, pentru că nu ne-am făcut decât datoria. Un realism extraordinar. Dar ucenicia e cea mai realistă cale. Când un om ajunge să fie cu adevărat ucenicul lui Hristos, el va înțelege că nu face decât ceea ce trebuia să facă atunci, în contextul acela. Dacă ai știut cum să te comporți cu semenul tău într-un moment greu pentru el, dacă ai reușit să-i fii aproape și să-l ajuți realmente, nu ți-ai făcut decât datoria. Nu fă din asta un blazon. Nu deveni un fariseu din cauza aceasta. Dacă într-un anumit moment, în raport cu Dumnezeu și cu ceea ce știi că Dumnezeu așteaptă de la tine, te-ai achitat de o anumită sarcină, nu fă din asta o extremă, o doctrină. Nu predica altora despre asta și nu te pune pe tine măsura tuturor lucrurilor. Ia-o ca o datorie pe care ai achitat-o înaintea lui Dumnezeu. Dar, iubiții mei, aici revenim la ideea cu care a început predica noastră. Asta nu înseamnă că vom cădea în extrema anumită etica datornicului. Pentru că atunci când facem ce suntem datori să facem, nu facem ca să plătim bunăvoința, răscumpărarea, mântuirea lui Dumnezeu. Nu. Să nu intrăm în jocul acesta mental, care nu este nici biblic, nici productiv. Să nu încercăm să plătim prin tot ceea ce facem, ceea ce Domnul a făcut pentru noi, pentru că Domnul nu-și dorește asta, pentru că știe că este un proiect perdant și irealizabil. Niciun muritor nu poate plăti ce a făcut Dumnezeu pentru el. De aceea nu cultivăm o etică a datornicului, nici Biblia și nici pilda aceasta, deși aparent așa ar putea să fie, nu cultivă o etică a datornicului. Nu facem toate câte trebuie făcute ca să răsplătim noi lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu ne va răsplăti pe noi. Facem nu pentru că avem un târg cu Dumnezeu și trebuie mereu să venim cu contribuția noastră. O, nu, dragii mei, aceasta este o înțelegere puierilă a vieții de credință. Ci facem toate cele câte le facem, pentru că fac parte din noi. Pentru că avem statutul de robi ai lui Hristos. Pentru că ne-am asumat acest statut și l-am înțeles. Acum, iubiții mei, haideți să punctăm câteva principii desprinse din această frumoasă pildă. 1. Dependența de Dumnezeu este mediul vieții de credință. Dependența de Dumnezeu este mediul vieții de credință. Așa cum robul din pildă era dependent de stăpânul lui, iar faptul acesta era în fiecare secundă a vieții lui, zi și noapte, la fel, noi suntem dependenți de Dumnezeu. Robul din pildă nu concepea viața altfel decât într-o dependență continuă pe viață în raport cu stăpânul lui. Pentru sclavii din vremea aceea nu exista o altă perspectivă a vieții. Din punct de vedere spiritual, așa dorește Dumnezeu să fim noi în raport cu El. Să înțelegem și să ne asumăm această dependență continuă de Dumnezeu. Faptul acesta nu ne strivește personalitatea. Faptul acesta nu ne face neoameni. Faptul acesta nu ne slăbește voința. O, nu! Faptul acesta, de fapt, dependența conștientizată și asumată în raport cu Dumnezeu, faptul acesta ne face mai buni, mai spirituali, mai vrednici de împărăție. Dependența de Dumnezeu nu este o invenție a Scripturii sau a predicatorilor. Nu este un mod de a ne aliena noi în raport cu viața grea pe care o ducem, ci este calea normală și, așa cum spuneam, mediul natural al vieții de credință. Te întreb, cum ai început viața de credință? Nu e așa că ai început viața de credință într-un mod atât de clar, atât de evident, printr-o dependență continuă de Dumnezeu? Nu e așa că dacă El nu te-ar fi iertat chiar atunci la început, când L-ai întâlnit și ți-ai cerut iertare, nu e așa că n-ar fi fost posibilă viața ta de credință? O, dragul meu, chiar n-ar fi fost posibilă. Aș vrea să-ți spun în această minunată zi în care stăm în fața cuvântului Dumnezeu, că de la iertarea aceea primordială care ți-a acordat-o Dumnezeu și apoi trecând prin toate binecuvântările spirituale pe care ți le-a oferit, toate acestea nu arată altceva decât că nu poți fără El, că ești dependent și sunt dependent de Dumnezeu. Iar dependența de Dumnezeu nu este o virtute pentru care trebuie să muncim, cu care să ieșim în evidență, ci este mediul nostru de viață spirituală. În al doilea rând, slujirea lui Dumnezeu este un mod de viață. Slujirea lui Dumnezeu este un mod de viață. Când spunem că slujirea este sau ar trebui să devină un mod de viață, spunem că slujirea nu este o prestație, iar noi, în raport de copii ai Lui, de robi ai Domnului, nu suntem prestatori de servicii pentru Domnul. Pentru că Dumnezeu, prin puterea Lui, în suveranitatea Lui, poate să săvârșească orice minune și să aranjeze lucrurile singur, nu are nevoie de noi. De aceea slujirea nu este o prestație. Să nu privim ca o corvoadă, mai grav decât o prestație, o corvoadă, o muncă din aceea uriașă, chiar dacă slujirea presupune efort și trudă, fără îndoială, dar să nu privim în această greutate a ei. Nu este de asemenea o demonstrație care o faci lui Dumnezeu că poți și tu să faci ceva. Nu e așa că e ridicol? Nu e așa că ar fi ridicol să privim slujirea ca o demonstrație? Noi să-i demonstrăm ceva lui Dumnezeu? Păi am putea noi să-L surprindem cu ceva pe Dumnezeu? Invers, se poate, dar noi să-L surprindem? Nu este nici măcar o demonstrație în raport cu tine însuți. Adică să faci un fel de competiție cu tine însuți. Nu. Cu atât mai puțin nu este o demonstrație în raport cu semenii tăi, cu cei din jur, să le arăți cine ești tu, ce poți să faci tu. Dacă asta ai înțeles că înseamnă slujirea, încă ești într-o copilărie a slujirii. Încă să nu te superi că-ți spun, dragul meu, suferi de un infantilism spiritual și ți-o spun cu respect și dragoste. Dacă vrei să țintești mai sus, dacă vrei să devii un profesionist al împărăției lui Dumnezeu, dacă vrei să devii cu adevărat matur pe cale, atunci acceptă că slujirea este un mod de viață. În fiecare zi, mai mult sau mai puțin, cu mai mult sau mai puțin impact, cu mai mult sau mai puțin efort, slujesc lui Dumnezeu. Slujirea e parte din viața mea, e modul meu de viață. Eu fac bine semenului meu nu pentru că mi-am propus să fac bine, pentru că trebuie să bifez binele acela, ci pentru că eu însumi sunt un om nou în Hristos. Și ca zidire nouă, tot ceea ce e în jur e nou și înnobilează. Slujirea e un mod de viață. Apoi, în al treilea rând, meritul este o ispită ce trebuie învinsă. Meritul e o ispită ce trebuie învinsă. De îndată ce un om îl cunoaște pe Dumnezeu și începe să-L slujească și o face cu dragă inimă și cu seriozitate, apoi reușește să facă și o brumă de fapte bune, adică să facă ceva și el pentru împărăția Dumnezeu, pentru că am fost creați ca să ne simțim utili, iubiții mei, și în viața de zi cu zi și mai ales în marele ogor al împărăției lui Dumnezeu. După ce creștinul ajunge la această fază, una dintre bătăliile lui spirituale, una dintre ispitele care vin și au legătură cu un creștin matur sau care e în curs de maturizare, este ispita meritului. Să crezi că ai niște merite. Să crezi că anii de umblare cu Dumnezeu constituie un merit, ori nu e adevărat. Oricât de mulți ani ai avea de umblare cu Dumnezeu, lucrul acela nu înseamnă merit. Știi ce înseamnă acela? Experiență. E o diferență. Una este meritul, adică pretenția că ți se cuvin anumite lucruri din cauza vechimii, și alta este experiența pe care o acumulezi. Sau faptul că Dumnezeu te-a binecuvântat cu un dar special, care poate să se traducă într-o slujire publică în văzul celorlalți, ceea ce nu e o treabă simplă. Dar dacă ți se întâmplă lucrul acesta, un caz fericit de altfel, în care Dumnezeu a investit ceva în tine și tu ai cizelat darul acela, pentru că ai acel dar și îl folosești și poate că ai succes și impact cu el, s-ar putea la un moment dat, și asta este, iată, ispita, să crezi că ai vreun merit pentru că ți s-a dat darul acela. Nimeni nu merită un cadou, chiar și în viața de zi cu zi. Cadourile sunt frumoase pentru că sunt pe nemeritate, pentru că sunt preluate, pur și simplu primite ca o surpriză, ca un moment emoționant extraordinar. Deci să atribui vreun merit personal darului pe care Dumnezeu ți l-a dat este atât de greșit. Să vezi în darul lui Dumnezeu, care e în tine și care lucrează prin tine și care e ceva real, nu inventat, să vezi un merit e greșit. Nu merit trebuie să vezi acolo, ci har. Harul meu, spunea Domnul Apostolului Pavel, îți este îndeajuns. Să nu vezi un merit, să vezi un har. În general, iubiții mei, meritul este o ispită care trebuie învinsă, cu care ne luptăm până în ultima zi a vieții noastre. Adică să ne silim, să fim sârguincioși, să trăim cum trebuie, să slujim cum trebuie, să facem ce trebuie pentru Domnul, dar în același timp să nu ne târguim mental cu Dumnezeu și să nu venim cu pretenții înaintea Domnului și să-L considerăm pe Dumnezeu obligat, îndatorat față de noi, să ne răspundă cum vrem noi, să intervină când vrem noi, să facă lucrurile în așa fel încât noi să fim mulțumiți. Să nu uităm, El este stăpânul, noi suntem robi. În al patrulea și în ultimul rând, deplinătatea vieții de credință este dezideratul suprem. Deplinătatea vieții de credință este dezideratul suprem. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că pentru mine pilda aceasta a robilor netrebnici din Luca 17 are această idee ultimă, că scopul nostru ca ucenici al lui Hristos este ca să însumăm întreaga viață și cu întreaga viață, cu tot ce înseamnă ființa umană și împrejurările în care ne aflăm, chiar și posesiunile noastre, să le punem la bătaie ca să trăim o viață deplină, completă în Hristos. Adică duhul nostru, adică mintea noastră, adică emoțiile noastre, relațiile noastre, slujirea noastră, micile noastre bucurii ale vieții, detaliile, toate să lucreze înspre același scop, o creștere spirituală constantă și o apropiere deplină de Dumnezeu. Îmi doresc, dragii mei, pentru mine, pentru familia mea, îmi doresc și pentru dumneavoastră cu respect ca acest lucru să se întâmple. Lucrăm la el în fiecare zi și în fiecare zi ar trebui să fie mai bine, să fie plenar, tot mai plenar. Adică să ajungem încet, încet să ne conectăm cu toată ființa, pe toate palierele, la voia lui Dumnezeu și să facem din aceasta un deziderat al vieții de credință. Amin.
Pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Iisus. Ele ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Iisus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan o altă pildă din Evanghelia după Luca, pilda robilor netrebnici. Noul Testament ne arată foarte clar că Domnul așteaptă de la noi să luăm o poziție umilă de slujitori. Aceasta este baza adevăratei relații cu Hristos și cu aproapele nostru. Ucenicul trebuie să accepte această poziție umilă, dacă vrea să cunoască adevărata părtășie cu Iisus Hristos și sfințirea în viața sa. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la adevăratul slujitor al său, de la fiecare dintre noi, ca tot ceea ce suntem noi să se alinieze scopului lui Dumnezeu și împărăției sale. Iar făcând toate aceste lucruri, noi nu ne-am făcut decât datoria față de Dumnezeul nostru. Haideți cu toți să fim plini de bucurie, pentru că avem oportunitatea să-L slujim pe Dumnezeu, care și-a trimis pe singurul Său Fiu să ne răscumpere din păcat la o viață veșnică, împreună cu El în slavă. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Până săptămâna viitoare, când vom studia o altă pildă împreună cu pastorul Ghiță Mocan din Cuvântul lui Dumnezeu, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați de Dumnezeul nostru!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.